Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 նոյեմբերի 15-ն է, Արցախյան հարցում կարևոր քննարկումներ վարչապետը երեկ ընդունել է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների գծով Ռուսաստանի հատուկ ներկայացուցչին, ապա հեռախոսով զրուցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հետ։ Ընդդիմությունը վերադարձավ խորհրդարան, ադրբեջանական կողմի գործողությունները վկայում են հնարավոր նոր ագրեսիայի մասին, Ֆրանսիայի Սենատը քննարկում է հայ-ադրբեջանական հակամարտության թեմայով նոր բանաձև, միջազգային անցուդարձ և պեմզաշենի սարսափելի դեպքի քննությունը, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հոսազրույցան ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենը, հայկական կողմի փոխանցման Բլինքենը Միացյալ Նահանգների պատրաստակամությունն է հայտնել շարունակելու աջակցությունը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցում։ Ռուս խաղապահները չեն հաստատում նոյեմբերի 14-ի գիշերը Արցախի պաշտպանության բանակի կողմից Մարտունու շրջանում ադրբեջանական դիրքերի գնդակոծության մասին պաշտոնական բաքվի պնդումը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության 3-3-օրյա հրապարակած տեղեկագրի համաձայն նախորդ օրվա ընթացքում խաղապահների պատասխանատվության գոտում խախտումներ չեն արձանագրվել։ Բաքվի հաղորդումը 3 հերքել էր Արցախի պաշտպանական բանակը։ Ֆրանսիայի սենատի մոտ մեկնարկել ադրբեջանական համայնքի բողոքի ակցիան դեմ մեջբերում հակա-ադրբեջանական բանաձևի, որը դատապարտում է Բաքվի ռազմական ագրեսիան Հայաստանի դեմ և երկրի կառավարությանը կոչանում պատժամիջոցներ սահմանել Ալիևի վարչակազմի դեմ։ Հաստատխտի քննարկումը նախատեսված է այսօր մանրամասները լուրերից հետո։ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունը հայտնում է երկրում իսրայելի քաղաքացու սպանության փորձի կանխման մասին, պնդելով, որ սպանության ենթադրյալ պատվիրատուն Իրանի քաղաքացի է։ Գերատեսչության համաձայն ձերբակալվել է Պակիստանի քաղաքացի, որը ենթադրաբար պետք է կատարել սպանությունը, ինչպես նաև Վրաստանի և Իրանի երկխաղաղակացություն ունեցող անձինք, որոնք ըստ վրաց իրավապահների պետք է զենքահասցնեին հանցագործությունն իրականացնողին։ Իրանից այս պնդումներին դեռևս չեն արձանգանքել։ Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների նախագահները Բալիում 22 գագաթնաժողովի շրջանակում քննարկել են երկկողմ հարաբերություններն, այդ թվում առևտրի և անվտանգության հարցեր։ Թուրքիայի նախագահի մամլոցարարության համաձայն Ջո Բայդենը Ռեջեփ Էրդողանին վստահեցրել է, որ իր վարչակազմը կշարունակի աջակցել Թուրքիային F-16 գործանիշներ ձեռքբերելու հարցում։ Ի պատասխան Ռուսաստանի անթանկարժեք սպառազինության ձեռքբերման Վաշինգտոնը Անկարային դուրս է թողել ամերիկյան գործանիշների արտադրության ծրագրից և մինչ օրս չի տրամադրել գնված շուրջ 100 օդանավերը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ 1.5 ամիս է մնում մինչև 2023 թվականը։ Արդյոք կհաջողվի այս կարճ ժամանակամիջոցում խաղաղության պայմանագիր կնքել գրեթե ամենօր ագրեսիվ հայտարարություններ հնչեցնող Խարևանի հետ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ ընդունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Խովաևին, ով այսօր նաև հատուկ բանագնացի կարգավիճակ ունի։ Վարչապետը նաև հեռախոսով զրուցել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենի հետ։ Այս ամենը վկայում է, որ հիմա յուրօրինակ մրցակցության մեջ են ներկայացված Ղարաբաղյան կարգավորման արևմտյան և արևելյան, ասել է թե ռուսական տարբերակները։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հեռախոսազրույց ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու ԱՄՆ պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենը կառավարության հաղորդագրության համաձայն զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման, մասնավորապես նոյեմբերի 7-ին Վաշինգտոնում տեղի ունեցած Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների և դրան հետևած ԵՌԱԿՕՄ հանդիպման վերաբերյալ։ Ըստ գործադիրի, Բլինքենը Վաշինգտոնի պատրաստակամությունն է հայտնել շարունակելու աջակցությունը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցում։ Փաշինյանը բարձր է գնահատել ԱՄՆ ջանքերն ու պետքարտուղար Բլինքենի անձնական ներգրավվածությունը։ Զրուցակիցները պայմանավորվել են շարունակել քննարկումները տարածաշրջանում անվտանգության և կայունության մակարդակի բարձրացման ուղղված քայլերի, այդ թվում հումանիտար հարցերի կարգավորման վերաբերյալ, ասված է հաղորդագրությունում։ Երեկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել էր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման Երևանն աջակցելու հարցերով ՌԴ արտաքին գործերի նախարարի հատուկ ներկայացուցիչ Իգոր Խովաևին։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, կողմերը քննարկել էին Սոչիում հոկտեմբերի 31-ին տեղի ունեցած Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հանդիպման արդյունքները, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի ու Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հետ կապված հարցեր։ Ինչ է նշանակում Վաշինգտոնի ու Մոսկվայի ակտիվությունը հատկապես Սոչիի հանդիպումից հետո Բաքվի և Երևանի կոշտացած ռետորաբանության ֆոնին։ Ըստ քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի, ամերիկյան ու ռուսական կողմերի ակտիվությունը խոսում է աղաղության պայմանագրի առաջարկվող տարբերակների մրցակցության մասին։ Այն, ինչ կատարվում է հանրային ոլորտում, այն մրցակցության ջրի երես դուրս գալն է, ոչ թե Ռուսաստանի ու Արևմուտքի միջև, այլ խաղաղության պայմանագրի մոտեցման տարբեր տարբերակների, որոնք գոյություն ունեն այս ընթացքում, ընթացող բանակցություններում։ Պաշտոնական Երևանը մեկ անգամ չէ և ամենաբարձր վարչապետի Մակարդակով է հայտարարել, որ պաշտպանում է ռուսական առաջարկները։ Վերջին հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը նաև շեշտել էր, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի մի քանի տարբերակներ կան։ Օրինակ, շրջանակային համաձայնագիրը նաև հավելել էր, որ Երևանը Վաշինգտոնում իր առաջարկներն է ներկայացրել խաղաղության պայմանագրի տեքստի վերաբերյալ։
Ադրբեջանի լիդերը գրեթե ամենօր սպառնալիքներ է հնչեցնում։ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները ահազանգում են Բաքվի կողմից նոր ագրեսիայի վտանգի մասին։ Ադրբեջանական ստորաբաժանումները չեն հեռանում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Հայկական կողմը խոստովանում է, որ դա ուժով պարտադրելու փորձը կարող է հանգեցնել լայնածավալ պատերազմի։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Երևանն ամենաբարձր մակարդակով ահազանգում է Ադրբեջանի կողմից նոր ռազմական գործողությունների հնարավորության մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերջին օրերին Թվիտերի իր էջում պարբերաբար անդրադառնում է սահմանային իրավիճակին և Ալիևի սպառնալից հայտարարություններին, հարցազրույցներում ու ելույթներում զգուշացնում, որ Ադրբեջանը փորձում է ցեղասպանություն իրականացնել Արցախահայության նկատմամբ։ Երեկ էլ Փաշինյանը շեշտել է, որ Ալիևը բացահայտ ահաբեկում է Հայաստանի քաղաքացիական բնակչությանը, զինվորական համազգեստով, ականների արչև հայտարարելով, թե Գորիսը, Սիսյանը, Կապանը և հայկական այլ քաղաքներ իրենց տեսադաշտում են ու հայերը հասկանում են, թե դա ինչ է նշանակում։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էլ անդրադառնալով Ադրբեջանից պարբերաբար հնչող մեղադրանքներին, թե Հայաստանն է խախտում հրադադարը, Սիվիլնետի հետ զրույցում նշել է, որ Բաքուն այդ կերպ նպատակ ունի լարել իրավիճակը և ռազմական գործողություններ սկսել։
Այս պահին ևս շարունակում է վտանգը մնալ արկա, որ Ադրբեջանը հնարավոր է ռազմական սադրանք իրականացնի Հայաստանի նկատմամբ, և նաև այս կոնտեքստում մենք շարունակում ենք աշխատել և մեր կարողությունները ուշեղացնելու, ինչպես նաև միջազգային հանրության հետ աշխատել, որպեսզի թույլ չտանք այդպիսի էսկալացիա։
Արմեն Գրիգորյանի համոզմամբ, սակայն, միայն միջազգային մեխանիզմները բավարար չեն Ադրբեջանին զսպելու համար։ Սեպտեմբերի 13-ի հարձակման ժամանակ Հայաստանի բանակի պատասխանը և միջազգային ներգրավվածությունը հնարավորություն են տվել կանգնեցնել հարցակումը, բայց չեն կարողացել կանխել այն։ Հետևաբար Հայաստանը պետք է բարեփոխի և ուժեղացնի իր պաշտպանական համակարգը։
Մեխանիզմը, միջազգային միայնակ այդ մեխանիզմը արդյունավետ չի աշխատում, անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք կարողանանք մեր կարողությունները ավելացնենք, մեր բանակը բարեփոխենք և այդ առումով մեխանիզմների կոմպլեքս ստեղծենք, որպեսզի բացառենք հետագա Ադրբեջանի պրովոկացիան Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ։
Անցած շաբաթ նախկին օմբուդսմեն Արման Թաթոյանը հրապարակել էր Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերում իր ղեկավարած հիմնադրամի փաստահավաք զեկույցը, հայտարարելով, որ ադրբեջանական զինուժը մտադրություն չունի հեռանալ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, ավելին, Հայաստանի տարածքում ճանապարհներ ու անգամ բունկերներ են կառուցում։ Խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանը չի հերքում Թաթոյանի տվյալները, նշելով, թե նախկին օմբուդսմենը որևէ հայտնագործություն չի արել։
Այո, մենք գիտենք, եւ բոլորդ է գիտեք, որ այդպես է։ կա սուվերեն տարածքում ադրբեջանական զինուժ, իհարկե այդ զինուժը հողի վրա չի քնում, համրաշինական աշխատանքներ է անում, խրամատներ է փորել եւ այլ եւ այլ։
Ինչու է դեպքում այդ բունկերների կառուցումը, Ջերմուկի մոտակայքում այդ ճանապարհների կառուցումը մեր զինուժը չի արգելում։
Արդեն պետք է շատ հասկանալի ասեմ, որ այս հարցը այլևս չտանք։ Այս վիճակում, մեր այս ուժերի հարաբերակցության վիճակում մենք սկսենք մարտական գործողություններ, իհարկե տեղական հաջողությունների հաստատ կհասնենք, բայց հետո որ լայնամասշտաբ սկսեց այդ հարցը, կարծում եմ, որ տեղին չի լինի ստալ։
Հիմա եթե մենք փորձենք կանխել նրանց կողմից այդ ճանապարհների կառուցումը, բունկերների կառուցումը, կարող է լայնամասշտաբ սկսվել։
Իհարկե այո, իհարկե այո, հատկապես որ Ադրբեջանը ամեն ինչ անում է, հրահարում է, որպեսզի խաղ գործընթացները վիճեցվեն։ Այս պահի դրությամբ լայնամասշտաբ մարտական գործողություններ սկսելը դա Հայաստանի Հանրապետության համար կունենա շատ ծանր հետևանքներ։
Այս դրամատիկ զարգացումների պայմաններում Հայոց ընդդիմությունը վճռել է վերադառնալ օրենսդրական գործունեության ամիսներ տևած բոյկոտից հանրային ակցիաներից հետո Հայաստանն ու պատիվ ունեմը նորից ազգային ժողովում են։ Ընդդիմադիր պատգամավորները վստահեցնում են, որ օրակարգը անփոփոխ է, թիվ 1 խնդիրը Նիկոլ Փաշինյանի վարչակազմի հերացումն է։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ավելի քան կես տարվա բոյկոտից հետո այսօր խորհրդարանական ընդդիմությունը պաշտոնապես հայտարարեց ազգային ժողով վերադառնալու մասին։ Հիմա փողոցում ժամանակավոր դադար է եւ մենք լիարժեք օգտագործելու ենք խորհրդարանի գործիքակազմը, նիստի սկզբում Վարման Կարքով հայտարարեց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աղվան Վարդանյանը։
Մենք այստեղ ենք մեր օրակարգով Հայաստանի ու Արցախի մեր քաղաքացիին հուզող կարևորագույն հարցերի օրակարգով։ Հայ ժողովրդի համար այս դժվար ժամանակներում այս իշխանությունը սպառնալիք է պետականության եւ հայկականության համար։ Այս իշխանությամբ Հայաստանն ու Արցախը ապագա
ունի
մեր ժողովուրդը։ Մենք այստեղ ենք թույլ չտալու, որ գործանարար ընթացքը անշրջելի դառնա։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունները գարնանից բոյկոտեցին ազգային ժողովի նիստերը եւ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ամենօրյա ցույցեր եւ անհնազանդության ակցիաներ սկսեցին։ Սխալների վերլուծություն եւ հետեւություններ արել եք, ինչու ընդդիմությունը չհաջողվեց փողոցային պայքարով հասնել իշխանապողության, հետաքրքրվեցինք ընդդիմադիր պատգամավոր Ագնես Ախամոյանից։
Որովհետև ես կարծում եմ, որ մեր քաղաքացիներից յուրաքանչյուրը արդեն պատկերացնում է, թե որքան ամուր է կարճած իր աթոռին Նիկոլ Փաշինյանը եւ թե ինչպիսի հանուն իր աթոռի պահպանության ինչպիսի գործարքների կարող է գնալ։ Ես ձեզ կարող եմ մեջբերումներ անել, օրինակ Էրդողանի հայտարարություններից, ով դիմադրության շարժման ամենաակտիվ փուլում հայտարարում էր, որ այ կան ուժեր, ովքեր ուզում են Հայաստանի օրվա իշխանություններին հերացնել, ռևանշիստական եւ այլն եւ այլն։ Այդ արտաքին աջակցությունը կարծում եմ ակնհայտ է եւ բոլորը արձանագրել են դա։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմը դեռ անցած շաբաթ էր հայտարարել խորհրդարանական աշխատանքներին վերադառնալու մասին։ Խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը ասում է, վերջնական նպատակին չեն հասել, բայց որոշակի արդյունքներ ունեն։
Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավորները խորհրդարանական դիվանագիտության և անվտանգության ոլորտում առավել ակտիվ են, քան իշխող խմբակցության պատգամավորների ճնշող մեծամասնությունը։
Իշխանական պատգամավորները հայտարարում են, որ ողջունում են ընդդիմադիր գործընկերների վերադարձը, զուգահեռ ակնարկում, որ որոշումը պայմանավորված էր բացակայության պատճառով մանդատներից զրկվելու վախով։
Ֆրանսիայի խորհրդարանի վերին պալատը սենատը քննարկելու է հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման առնչվող մի բանաձև, թեպետ այն պարտադիր ուժ չի ունենա, բուն փաստը արդեն զայրացրել է ադրբեջանցիներին։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Ֆրանսիայի Սենատն այսօր կեսօրն անց կքննարկի հայ-ադրբեջանական հակամարտության վերաբերյալ նոր բանաձևը, որը կոչի անում կառավարությանը պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի դեմ սեպտեմբերյան հարձակման կապակցությամբ։ Փաստաթուղթը նաև կոչի անում Բաքվին դուրս բերել ուժերը Հայաստանի տարածքից և երաշխավորել, որ Լաչինի միջանցքի կարգավիճակը մնա անփոփոխ 2020-ի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն։ Կոչ են անում Ֆրանսիայի կառավարությանը եվրոպացի դաշնակիցների հետ համատեղ դիտարկել ադրբեջանական նոր հարձակումներին ամենաուժգին համարժեք արձագանքը տալու միջոցները, այդ թվում ադրբեջանցի առաջնորդների ունեցվածքի բռնագրավումն ու ադրբեջանական գազի և նավթի ներմուծման վրա արգելանք սահմանելու հնարավորությունը, ասված է փաստաթղթում։ Խորհրդարանը նաև խնդրում է Ֆրանսիայի կառավարությունից դիտարկել Լեռնային Ղարաբաղում մարդասիրական գրասենյակ ստեղծելու հարցը, ինչպես նաև բոլոր միջոցներով ցույց տալ Ֆրանսիայի աջակցությունը Երևանին, քննարկելով Հայաստանի պաշտպանական կարողությունների ամրապնդումը։ Բանաձևը խորհրդատվական բնույթ ունի և պարտադիր չէ կատարման համար։ Այն հեղինակել է սենատորների նույն խումբը, որը 2 տարի առաջ 44-օրյա պատերազմից հետո էլ բանաձև էր ներկայացրել Արցախի անկախությունը ճանաչելու անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Այդ բանաձևը 2020-ին ընդունվել էր գրեթե միաձայն 305 կողմ 1 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ ու այդպես էլ մնացել թղթի վրա։ Ավելին, քննարկումների ժամանակ կառավարության ներկայացիչը Ֆրանսիայի փոխարտ գործնախարարը դեմ էր արտահայտվել, պնդելով, թե միակողմանիորեն ընդունված նման որոշումը կարող է արդյունավետ չլինել Արցախի կարգավիճակի որոշման համար։ Թե ինչ դիրքորոշում ունի Ֆրանսիայի կառավարությունը այսօր քվեարկության դրվելիք բանաձևի հարցում, հստակ չէ։ Հայտնի է, որ քննարկումներից օրեր առաջ անցած շաբաթավերջին Ֆրանսիայի նախագահը հեռախոսազրույց էր ունեցել Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Զրույցը կայացել էր ֆրանսիական կողմի նախաձեռնությամբ, և ինչպես Ելիսեյան պալատն էր հաղորդել, Էմանուել Մակրոնը վերահաստատել էր Ֆրանսիայի պատրաստակամությունը հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորմանն աջակցելու քաղաքական լուծման հասնելու ուղղությամբ։ Ադրբեջանի նախագահն էլ ընդգծել էր այդ գործընթացում չեզոքություն, անաչառություն և հավասարակշռված մոտեցում ցուցաբերելու անհրաժեշտությունը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մեր միջազգային անդրադարձը ռուս-ուկրաինական պատերազմը նաև Բալիում մեծ 20-ի գագաթնաժողովի թեմաներից մեկն է, մասնակիցներին հատուկ տեսաուղերձով դիմել է Ուկրաինայի ղեկավարը, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի նախագահը Ինդոնեզիայում այսօր մեկնարկած մեծ 20-ի գագաթնաժողովի մասնակիցներին ուղղված տեսաուղերձում կոչ է արել դադարեցնել Ռուսաստանի կողմից իր երկրում մղվող պատերազմը։ Զելենսկին շեշտել է, որ իր կոչը վերաբերում է գագաթնաժողովին մասնակցող 19 երկրներին և բացառում է Ռուսաստանը։ Միաժամանակ Ուկրաինայի նախագահը հիշեցրել է, որ պատերազմը պետք է ավարտվի արդարացիորեն և ՄԱԿ-ի կանոնադրության ու միջազգային իրավունքի հիման վրա։ Նա կոչ է արել մյուս երկրներին չպահանջել Կիևից գնալ փողզիչումների։
Пропонувати Україні компроміси з совістю.
Ուկրաինային պետք չէ առաջարկել զիջումների գնալ խղճի հետ, ինքնիշխանության, տարածքի և անկախության շուրջ։
Զելենսկին կրկին հայտարարել է, որ ռուսական զորքերը պետք է դուրս գան Ուկրաինայի տարածքից, ավելին ասել է, որ նոր Մինսկի համաձայնագրեր չեն լինելու։
Ռուսիան має вивести всі свої війська та зброєні формування з території України. Має бути відновлений контроль України над всіма ділянками.
Ռուսաստանը պետք է հաստատի Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, դուրս բերի իր զորքերը Ուկրաինայի տարածքից և փոխհատուցի հասցված վնասը։ Ուկրաինային անհրաժեշտ են անվտանգության նոր և արդյունավետ երաշխիքներ։ Մինսկի համաձայնագրերին վերադարձի մասին խոսք լինել չի կարող։
Մոսկվան արդեն արձագանքել է Զելենսկու այս հայտարարությանը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարն ասել է, թե Մինսկի նոր համաձայնագրերի անհնարինության մասին Զելենսկու խոսքերը հաստատում են բանակցություններից հրաժարվելու Ուկրաինայի դիրքորոշումը։ Դմիտրի Պեսկովը շեշտել է, այս իրավիճակում Մոսկվան Ուկրաինա միջ նպատակներին կհասնի հատուկ ռազմական օպերացիայի միջոցով։
Ուկրաինան, ինչպես դեֆակտո, այնպես էլ դե յուրե չի կարող եւ չի ցանկանում բանակցել։ Ըստ այդմ Ռուսաստանի Դաշնության նպատակները կիրականացնեն հատուկ ռազմական օպերացիայի շարունակման միջոցով։
Մեծ 22-ին ուղված իր ելույթից հետո էլ Ուկրաինայի նախագահ իր Telegram ալիքում ներկայացրել է Կիևի խաղաղության բանաձևը։ Զելենսկու ծրագիրը բաղկացած է 10 կետից, որոնք ներառում են այդ թվում ռադիացիոն եւ միջուկային անվտանգություն։ Միջուկային սպառնալիքի հարցը քննարկվել է 3 Անկարայում կայացած Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Ուիլյամ Բարնսի եւ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության տնօրեն Սերգեյ Նարուշկինի նախապես չհայտարարված հանդիպման ժամանակ։ Բերսը նախազգուշացրել է Ռուսաստանին միջուկային զենք օգտագործելու դեպքում հետևանքների մասին, ասել են ԱՄՆ պաշտոնյաները։ Այսօր Բալի կղզում պաշտոնապես մեկնարկած գագաթնաժողովի գլխավոր թեմաներից է Ուկրաինայում Ռուսաստանի սանձազերծած պատերազմը եւ դրա բացասական ազդեցությունը համաշխարհային տնտեսության վրա։ Ընդ որում Ռուսաստանի նախագահը գագաթնաժողովի աշխատանքներին չի մասնակցում։ Ռուսաստանը ներկայացնում է արտգործնախարար Լավրովը։ Մինչ այդ ռազմական գործողությունները Ուկրաինայի տարածքում շարունակվում են, հատկապես թեժն մարտերը Դոնեցկի մարզում, որտեղ ռուսական կողմը փորձում է Խերսոնից նահանջի ֆոնին ապահովել գոնե համեստ առաջընթաց։ Ռուսները կակտիվացնեն հարձակողական գործողությունները Դոնեցկի մարզում, հատկապես Բախմուտի ուղությամբ, ինչի համար այստեղ են տեղակայում նոր ստորաբաժանումներ, գրում են պատերազմի ուսումնասիրման Վաշինգտոնի ինստիտուտի փորձագետները։ Մինչ այդ ռուսական համացանցը ակտիվ քննարկում է Ուկրաինայում պատերազմող մասնավոր ռազմական Վագներ ընկերության հետ կապված վերջին սկանդալը։ Վագները պատկանում է Պուտինի մտերիմ թիմակից Եվգենի Պրիգոժինին։ Քնչական մարմիները սկսել են ստուգել Վագների նախկին բանդարկյալի ենթադրյալ սպանության տեսանյութը, ասել է այսօր Ռուսաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Տատյանա Մասկալկովան։ Ռուսաստանի նախագահային առընթեր մարդու իրավունքների խորհրդի մի խումբ իրավապաշտպաններ ավելի վաղ տեսանյութի վերաբերյալ դիմում էին ուղարկել Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի ղեկավար Ալեքսանդր Բաստրիկինին։ Տեսանյութը հրապարակվել է նոյեմբերի 12-ին Պրիգոժինին պատկանող Grey Zone Telegram ալիքում եւ բաղկացած է մի քանի հատվածից, որտեղ պատկերված է մի տղամարդ, ով իրեն Եվգենի Նուժն է անվանում։ Նա հարցազրույց է տալիս լրագրողներին եւ ասում, որ ինքնակամ անցել է ուկրաինական զորքերի կողմը, իսկ տեսանյութի վերջին հատվածում Նուժինն արդեն ցուցադրվում է մութ սենյակում։
Я нужен Евгений Анатольевич. 11 ноября 22 года
2022 թվականի նոյեմբերի 11-ին Կիևում հարված եմ ստացել գլխիս, ինչի հետևանքով կորցրել եմ գիտակցությունս։ Ես արթնացա այս նկուղում, որտեղ ինձ ասացին, որ ինձ կդատեն։
Где мне сообщили, что меня будут судить.
Դրանից հետո անհայտ անձը մուրճով հարվածում է Նուժինի գլխին։ Արդարվրեժ խնդրություն գրում են տեսանյութի տակ իրենց ռուս հայրենասեր անվանող օգտատերերը։ Սա միջնադար է, բողոքում են հյուսները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Բալիում տեղի ունեցել Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի նախագահների հանդիպումը Ջո Բայդենը ցավակցություն է հայտնել Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին Ստամբուլում ահաբեկչական գրոհի հետևանքով խաղաղ մարդկան զոհվելու կապակցությամբ։ Երկու լիդերները քննարկել են երկկողմ և միջազգային թեմաներ, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի նախագահներ Ջոզեֆ Բայդենի և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի միջև այսօր Ինդոնեզիական Բալիում կայացած հանդիպումը թեև բավական կարճատև էր, բայց եւ այնպես կողմերի տարածած հաղորդագրություններից դատելով երկու երկրների ղեկավարներին հաջողվել է քննարկել Վաշինգտոնի և Անկարայի հարաբերությունների օրակարգում առկա հիմնական վիճահարույց հարցերը։ Տրամփակ հանդիպմանը թուրքական կողմից ներկային արտգործնախարարը, պաշտպանության և ֆինանսների նախարարները, ինչը թուրքական մամուլին դեռ մինչև բանակցությունների մեկնարկը հնարավորություն էր տվել կռահելու, թե հատկապես որ խնդիրներն են լինելու Ջոզեֆ Բայդենի և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ուշադրության կենտրոնում։ Ուշագրավ է իդեպ, որ Բալիի ամենաշքեղ հյուրանոցներից մեկում ապուրվա Կեմպինսկիում կայացած բանակցությունների ավարտից քիչ անց կողմերը հանդես եկան միմյանցից որոշակիորեն տարբերվող մամուլի հաղորդագրություններով։ Սպիտակ տան տարածած հաղորդագրությունը կազմված էր ընդամենը մեկ պարբերությունից, որում մասնավորաբար նշված էր նախագահ Բայդենն իր երախտագիտ ուն է հայտնել նախագահ Էրդողանին Սև ծովով ուկրաինական հացահատկի արտահանման նախաձեռնությունը վերագործարկելուն ուղված ջանքեր գործադրելու համար։ Երկու նախագահները համաձայնել են, որ Ռուսաստանի կողմից վարվող պատերազմի պայմաններում այդ քայլը կարևոր նշանակություն ունի համաշխարհային շուկայում պարենային անվտանգության հետ կապված կացությունը բարելավելու տեսանկյունից և որ այդ նախաձեռնությունը պետք է շարունակի կյանքի կոչվել։ Զրուցակիցները նաև քննարկել են ՆԱՏՕ-ի ներսում տարբեր հարցերի շարունակական ամենասերտ համակարգումը եւ տարածաշրջանային ու գլոբալ մտահոգության առիթ հանդիսացող մի շարք այլ խնդիրներ նշված է Սպիտակ տան հաղորդագրության մեջ։ Թուրքիայի նախագահի մամուլի ծառայության հաղորդագրությունը փոքրինչ ավելի ծավալուն է եւ մանրամասներով հարուստ։ Թուրքական կողմը մասնավորաբար հաղորդում է, որ Բայդենն ու Էրդողանն այսօրվա հանդիպման ընթացքում քննարկել են երկկողմ հարաբերություններին, առևտրային կապերին եւ անվտանգությանը վերաբերող խնդիրները։ Թուրքական կողմը պնդում է, որ Տրամփակ բանակցությունների ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահը Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանին հավաստիացրել է, որ մեջբերում Սպիտակ տունը շարունակելու է աջակցել Անկարային F-16 ռազմական օդանավերի ձեռքբերման հարցում։ Թուրքիայի նախագահի մամուլի ծառայության հաղորդագրությունից նաև պարզ է դառնում, որ Բալիում կայացած բանակցությունների ևս մեկ կարևորագույն թեման եղել են այն առարկությունները, որոնցով հանդես է գալիս Անկարան հյուսիսատլանտյան դաշինքի դեպի Սկանդինավիա ընդլայնման հարցում։ Բայդենն ընդգծել է, որ Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցում Թուրքիան կարևոր դերակատարություն ունի, նշված է թուրքական կողմի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Էրդողանի աշխատակազմի և Սպիտակ տան հաղորդագրությունների միակ համընկնող կետը ուկրաինական գյուղմթերքի գործարքից բացի վերաբերում է կիրակի օրը Ստամբուլում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակմանն ու դրա արդիվ Միացյալ Նահանգների նախագահի ցավակցություններին, որոնք նա այսօր անձամբ է փոխանցել իր թուրք պաշտոնակցին։ Այս մասին հաղորդում են թե ամերիկյան և թե թուրքական պատվիրակությունները։ Այս դրվագը կարելի էր և անտեսել, եթե չլինեին Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուի երեքհնչեցրած սկանդալային հայտարարությունները։ Էրդողանի ամենաազդեցիկ թիմակիցներից մեկը համարվող Սոյլուն Թաքսիմ հրապարակում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումից ժամեր անց հայտարարեց, թե թուրքական իշխանությունները չեն ընդունում Անկարայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան ցավակցությունները, բաց տեքստով մեղադրելով Վաշինգտոնին քրդական ահաբեկչական կառույցները ֆինանսավորելու համար։
Amerikan Büyükelçiliğin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz.
Մենք մերժել ենք ամերիկյան դեսպանատան ցավակցությունները, չենք ընդունել։ Վիճահարույց է մեր դաշնակցությունը մի պետության հետ, որը իր սեփական սենատի միջոցով գումար է փոխանցում այդ խմբավորումներին։
Եվ ծրագրի ավարտին անդրադառնանք Պեմզաշենի պատմությանը, որը ցանկացած Սարսափ ֆիլմից ավելի դաժան է։ Այս սպանությունների գործով կասկածալներից մեկն արդեն կալանավորվեց, մյուսի խափանման միջոցը դեռ չի վճռվել, լսենք Սաթենի Կղզվանցյանի հաղորդումը։
Շիրակի մարտի ընդհանուր իրավասությունների դատարանում այս պահին քննվում է Պեմզաշենում 31-ամյա կնոջ և նրա երկու երեխաների սպանության գործով մեղադրյալներից Արկադի Պարսեհյանի խափանման միջոցի կալանքի հարցը։ Ժամը 11-ին էր սկսվել նիստը, հայտարարվեց երկու ժամ ընթացքում, քանի որ փաստաբանը միջնորդել էր գործին ծանոթանալու համար, և քիչ առաջ ևս մեկ ժամով հետաձգվեց նիստը, կրկին նույն միջնորդ որպեսի կործի նյութերին ամբողջական ծանոթանա, որից հետո նոր ներկայացնի իր դիրքորոշումը։ Ավելի վաղ, այսօր վաղ առավոտյան, կալանքի միջնորդություն էր ներկայացվել կործով մյուս մեղադրյալ, Վերույս Պարսեղյանի, և նա նրա նկատմամբ խափանման միջոցը ընտրվել է կալանքը։ Նշեմ, որ Վերույս Պարսեղյանը նախնական տեղեկությունների ունի հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ, և նա առողջապահական հաստատություններից մեկում ունի հաշվառում, թե կոնկրետ որտեղ այս պահին հաշվառուները հրաժարվում են տեղեկատվություն տրամադրել, քանի որ սա անձին վերաբերող գաղտնի տեղեկատվություն է։ Դատան այս պահին ոստիկանական հսկողության տակ է գտնվում, բազմաթիվ ոստիկաններ են հսկում շենքը։ Նշեմ, որ հարազատները դատարանում չեն, իսկ Վրույժի խափանման միջոցի հարցի քննությունը սկսվել էր երեկվանից, և միայն վաղ առավոտյան ժամը 5-ին են ավարտել գործի քննությունը և նրան կալանավորել են։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։